Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 11-ն է։ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն քննադատում է Ռուսաստանին արևելյան գործընկերության երկրների վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Հայ գործարարների մի մասը ողջունում է Մաքսային միությանն անդամակցելու վճիռը։
Եթե ռուսական շուկան չլինի, ընդհանրապես չկարելի է մտածել արտադրության մասին, որովհետև դու եվրոպական շուկայում աճառելով կարաս ընդամենը գործանու մի հատ պահակ պահես։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետնասուլիսը հրավիրել Սյունիքի նախկին մարզպետի որդուն ազատ արձակելու հարցով։ Transparency International-ի և Երևանի մամուլի ակումբի ներկայացուցիչների վրա բիրթ հարցակումը իրավական գնահատական դեր չի ստացել։ Միջազգային թեմաներ, սոցիալական հարցեր, մամուլ, սպորտ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Սերժ Սարգսյանը նախագահական նստավայրում աշխատանքային ճաշը ունեցել Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների հետ ավանդական ձևաչափով հանդիպման ժամանակ Հանրապետության ղեկավարը դեսպանների հետ խոսել է Հայաստանի Եվրամիության փոխգործակցության օրակարգային հարցերի, Հայաստանում շարունակվող բարեփոխումների ընթացքի մեր երկրի կողմից իրականացվող քաղաքականության ուղղությունների մասին հաղորդում է նախագահի պաշտոնական կայքը։ Մի քանի ժամից Ստրասբուրգում Հայաստանի Մաքսայինության անդամակցությունը Սելուարթիվ հայտարարությամբ հանդես կգա Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն մեր ռադիոկայանի ունեցած տեղեկություններով։ Ֆյուլենին ևս հայտարարի, որ Մաքսային միության անդամակցելն անհամատեղելի է Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատարև տրիգոտու ստեղծման մասին համաձայնագրի ստորագրման հետ։ Ստրասբուրգում այսօր հայտարարություններով է հանդես եկել նաև Եվրամիության գործադիր Մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն, նրա խոսքով Եվրամիությունը կտրականապես մերժում է գործընկեր պետությունների ընտրության հնարավորությունը ու ինքնիշխանությունը սահմանափակելու բոլոր փորձերը վերջին 10 տարիներին։ Մենք Եվրամիության լայնման երկու մեծ ալիքների ականատեսն ենք դարձել, և բնական է, որ հարևան պետությունները պետք է ձգտեն մերձենալ Եվրամիության հետ։ Մենք չենք կարող նրանցից երես թեքել, նշել է Բարոզոն։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանն այսօր արկախել է երկրի կառավարության մեկ շաբաթ առաջ կայացրած որոշումը, որով Քիշնևի միջազգային օդանավակայանը կոնցեսիոն կառավարման իրավունքով հանձնվում էր ռուսական Կոմաքս ընկերությանը։ Ռուսական կողմը պետք է Քիշնևի օդանավակայանի շահագործման իրավունքը ստանար 49 տարով 244 միլիոն եվրոյի դիմաց։ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Սերգեյ Սոբյանինին Մոսկվայի քաղաքապետ ընտրվելու կապակցությամբ, կայացած ընտրությունների արդյունքները վկայում են մոսկվացիների բարձր վստահության և Մոսկվայի սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման ապահովման գործում քաղաքական և վարչական գործունեության ձեր հարուստ փորձի պահանջարկի մասին, նշել է Սարգսյանը։ Մինչդեռ միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը կոչ է արել մոսկովյան իշխանություններին հետաձգել Սոբյանինի վաղանախատեսված երթմնակալության արարողությունը, մինչև քվեների վերահաշվարկի ավարտն ու կեղծիքների մասին բոլոր ահազանգերի հետաքննությունը։ դիմադիր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնու խոսքով ընտրացուցակներում առնվազն 60 000 կասկածելի ընտրողների անուններ են ընդգրկված եղել հենց քվեարկության օրը։ Բացի այդ, լուրջ հաղթումներ են իրականացվել շրջիկ քվեատուփերով իրականացված քվեարկության ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում այսօր կրկին հիշում են 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ողբերգության զոհերին նախագահ Օբաման օրը սկսել է երկրի պաշտպանական գերատեսչության շենքի Պենտագոնի հարևանությամբ անցկացվող արարողությանը մասնակցելով։ Հիշեցնեմ, միայն օդանավի Պենտագոնի շենքին հարվածի արդյունքում զոհվել էր 184 մարդ սեպտեմբերի 11-ի ավերջության զոհերի ընդհանուր թիվը կազմեց 2996 մարդ, վիրավորների ընդհանուր թվաքանակներ 6000։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, որ մտադիր է նախաստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եվրոպայի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում պարզաբանումներ են տալիս Մաքսային միությանը նախապատվություն տալու հարցով և ընդգծում, որ այնուամենայնիվ պատրաստ են Վիլնյուսում փաստաթուղթ ստորագրել։ Լուրերից տեղեկացաք, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր նստավայրում աշխատանքային ճաշ է ունեցել Եվրամիության երկրների դիվանագետների հետ, քննարկվել է Հայաստանի և Եվրամիության փող գործակցության թեման։ Մինչդեռ Եվրոպան ասոցացման պայմանագիրն ու Մաքսային միությունը համարում է անհամատեղելի։ Եվրամիության ընդարձակման հարցով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր երեկոյան խոսելու է այդ մասին, հավաստի աղբյուրներից տեղեկացել ենք, որ նա կնշի, որ Եվրամիության համար անընդունելի է համագործակցության ձգտող երկրների վրա Մոսկվայի բանեցրած ճնշումը։ Լսենք Բրյուսելու մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր ուշ երեկոյան Եվրոպական Միության հարևանության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ելույթ կունենա Ստրասբուրգի Եվրոպական խորհրդարանում։ Մեր աղբյուրների համաձայն Ֆյուլեն իր ելույթը նվիրելու է Ռուսաստանի կողմից Արևելյան հարևանության ծրագրի ուղղությամբ գործադրվող շարունակական ճնշումներին։ Հանձնակատարն իր ելույթում նշելու է, որ Մաքսային միությունն անհամատեղելի է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրերի հետ, որոնք Եվրոպական Միությունը բանակցել է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի և Հայաստանի հետ։ Սա գաղափարական տարբերությունների պատճառով չէ, ոչ էլ տնտեսական բլոկերի կամ շահերի բախում է։ Մաքսային միությունը Եվրոպական միության ազատ առևտրի գոտու հետ անհամատեղելի է իրավական պատճառներով։ Հավանաբար Ֆյուլեն կհայտարարի, որ Եվրասիական տնտեսական միության զարգացումը պետք է հարգի իրենց գործընկերների ինքնիշխան որոշումները։ Ռուսաստանի կողմից ցանկացած ճնշում կապված Եվրամիության համաձայնագրերի ստորագրման հետ պարզապես անընդունելի են։ Սա վերաբերում է ճնշման բոլոր միջոցներին՝ էներգետիկ գնագոյացման չարաշահումներ, առևտրական արգելքներ, ռազմական համագործակցության և անվտանգության երաշխիքներ և ձգձգվող հակամարտությունների շահարկում։ Համաձայն Եվրոպական հանձնաժողովի մեր աղբյուրների Եվրախորհրդարանում ընդգծելու է Ստեֆան Ֆյուլեն, փաստորեն նկատի ունենալով վերջերս շարունակվող և ուժգնացող ճնշումները Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի ուղղությամբ, որոնք Արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախաշեմին տարբեր լծակներով ենթարկվում են Ռուսաստանի ճնշումներին առևտրատնտեսական, էներգետիկ, անվտանգության ոլորտներում։ Նշեմ, որ հենց այսօր Ռուսաստանն արգելեց մոլդովական գինիների ներկրումը, պատճառաբանելով որակի հետ առկա խնդիրներով, մինչայտ էլ ուկրաինական շատապրանքների մուտքն էր արգելել փակվել դեպի Ռուսաստան, և իհարկե Հայաստանի նախագահը Մոսկովյան այցի ժամանակ հանկարծակիորեն հայտարարեց Մաքսային միություն մտնելու մասին, հանրապետական կուսակցության պաշտոնյաների խոսքով հաշվի առնելով էներգետիկ և անվտանգության խնդիրները։ Այս բոլորը Եվրոպական միությունը դիտարկում է որպես Ռուսաստանի կողմից ճնշում, Արևելյան գործընկերության ծրագիրը և Վիլնյուսի գագաթաժողովը տապալելու փորձեր։ Մեր տեղեկությունների համաձայն այս կապակցությամբ Ֆյուլեն այսօր ավելի ուշ հայտարարելու է, որ 21-րդ դարում միջազգային հարաբերություններն այսպես չպետք է կառուցվեն։ Այսպիսի գործելավոճը դեմ է բոլոր այն սկզբունքներին, որոնցով շարժվում են Եվրոպական պետությունները։ Հանձնակատարը ժամեր անց Եվրախորհրդարանում կհայտնի նաև, որ Արևելյան գործընկերության երկրները կարող են Մաքսային միության հետ սերտացնել հարաբերությունները որպես դիտորդ երկիր։ Դիտորդ երկրի ձևաչափը համատեղելի կլինի և չի խանգարի խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրին։ Ֆյուլեն իր խոսքում հավանաբար նաև կխրախուսի գործընկերներին լավ հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ, բայց ասոցացման ու խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի հետ համատեղելի ձևաչափով։ Հանձնակատարի ելույթը պարունակելու է նաև հաշտեցնող երանգ՝ Ռուսաստանի հետ ուժերը միավորելու և ավելի հզոր տնտեսական գոտի ստեղծելու հերանկարով։ Ստեֆան Ֆյուլեի ուղերձը լինելու է հիմնականում հետևյալ կետերի շուրջ. Առաջին, Ռուսաստանի կողմից գործադրվող ճնշումներն անընդունելի են։ Երկրորդ, Եվրոպական Միության Արևելյան գործընկերության ծրագիրը չի հակադրվում Եվրասիական Միությանը։ Եվ երրորդ, Ռուսաստանը պետք է հասկանա, որ հարևանության երկրների ինտեգրումը Եվրոպական շուկային օգտակար և շահավետ կլինի նաև Ռուսաստանի համար։ Հարկավոր է միավորել ուժերը մայրցամաքում։ Հիշեցնեմ, ակնկալվում է, որ հանձնակատարը Երևանում կլինի այսուր փաթ՝ Արևելյան գործընկերության երկրների նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Ենթադրվում է, որ այսի շրջանակներում կքննարկվի նաև Մաքսային միության միանալու Հայաստանի որոշումը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Որքան էլ պնդում են հայ պաշտոնյաները, որ կա մեծ ձգտում դեպի Եվրոպա, գործարար աշխարհի առնվազն մի զգալի մասը համոզված է, որ Հայաստանի արդյունաբերության համար լավագույն շուկան նախկին խորհրդային տարածքն է, նախև առաջ Ռուսաստանը, և հենց այդ շրջանակներն էլ ողջունում են Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը։ Մենք մեր առաջիկա ծրագրերում անպայման կլսենք նաև այսպես ասած Եվրոպամետ գործարարներին, իսկ հիմա խոսք տանք նրանց, ովքեր հավատում են փորձած թանը անփորձ մածունից լավն է բանաձևին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գործարար պատգամավորները առանց ռուսական շուկայի իրենց գործնեությունը չեն պատկերացնում, հետևաբար վերջիններս ճիշտ են համարում Հայաստանի Մաքսային միությանը միանալու որոշումը։ Մասնավորապես խմիչքներ և պահածոներ արտադրող ՄԱՊ ընկերության գործադիր տնօրեն և խորհրդի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշում է, թե ռուսական շուկայում իրենց արդեն ճանաչում են, իսկ եվրոպական շուկա մուտք գործելու այնտեղի սպառողին իրենց արտադրանքը ներկայացնելու համար տասնյակ տարիներ և միլիոնների ներդրումներ են պետք։ Հետևաբար գործարար պատգամավորը պնդում է, առանց ռուսական շուկայի իրենց բիզնեսը չի կարող գոյատևել։
Դուք ունեք բիզնեսներ, Վարդան Պետրոսյան, որտեղ եք ավելի շատ արտահանում։
Ես չէ, ամբողջ Հայաստանը իր բիզնեսների 90% արտահանում է Ռուսաստանը։ Իհարկե, մենք արտահանում ենք Ամերիկայի, Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, բայց այդ բոլորն իրար հետ Ռուսաստանի 10% չարժե։
Տոկոսային հարաբերությամբ ինչքան եք։
90%։
Ինչն է խանգարում, ասենք որ 50% էլ Եվրոպա արտահանում
է։ 50%-ը Եվրոպայում վաճառելու համար ես պետք է ապրեմ մոտավորապես 200 տարի, դիել, որ կասեմ ինտերվյու վերցնես, այդ 200 տարվա մեջ չգիտեմ քանի 100 միլիոն դոլարի ներդրում պետք է անենք, որը չունենք։ Երկրորդը, մենք պետք է կարողանանք նախ եվրոպացիին բացադրենք, թե Հայաստանը որտեղ է, որը կտևի մի 50 տարի, հետո էլ մի 50 տարի պետք է ասենք, լփորձեք մեր արտադրանքը երևի համով, մի 50 տարի փորձելուց հետո կհասի համով չի։ Տնտեսությունն էս բանա, եթե դու 15 օր էլ ես ուն գնում շուկայից, դու մարդ ես պահում, աշխատ, ամիսը վերջացավ, պետք է աշխատավար ստանա։ Ես կարող եմ մարդկանց ասել, սպասեք, մի 15 տարի հետո էսա Եվրոպան մեր աբրանքը կառնի, ես ձեր աշխատավարձ կսկսեմ կտա։ Որտեղից ես տալու։ Եթե ռուսական շուկան չլինի, ընդհանրապես չի կարելի էլ մտածել արտադրության մասին, որովհետև դու եվրոպական շուկային աճարելով կարաս ընդամենը կործանու մի հատ պահակ պահես, որևածը չկողանա, ուրիշ ոչ մի բան, հավատացեքի։ Ես սիրում եմ եվրոպական շատ արժեքներ կա, որ մենք պետք է ներմուծենք, եվրոպական շատ լավ տեխնոլոգիաներ կա, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ թե մենք ինչ ժամանակի մեջ պետք է տեղով։ Մենք ռուսական շուկայում 90 տարի ենք, մոռացել եք 90 տարի, երբ որ Ռուսաստանում 250 ազգ է ապրում, այդ 250 ազգն էլ մեր աբրանքը գիտեն։
Հանրապետական մեկ այլ երիտասարդ պատգամավոր Արման Սահակյանը, ով մի շարք բիզնեսների, նաև խմիչքների և հրուշակեղենի ներկրմամբ զբաղվող Սովրանո ընկերության հիմնադիրն է, մեզ հետ զրույցում նշում է, թե Մաքսային միությանը միանալու որոշումը Հայաստանի տնտեսության համար միակ ճիշտ լուծումն էր։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական կես միլիարդանոց վորակյալ շուկային, որտեղ Հայաստանը կարող էր անարգել մուտք ունենալ, եթե ստորագրվեր Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը, ապա 35-ամյա պատգամավորի համոզմամբ դա ավելի շատ կենաց է հիշեցնում։ Ըստ նրա, իհարկե շատ լավ կլինի, որ մենք մեր արտադրանքը վաճառենք Անգլիայում կամ Ֆրանսիայում, բայց դա իրականում հնարավոր չի անել։
Ոնց որ կենաց լինի, էլի եվրոպական շուկա ցավոք սրտի Հայաստանը ապրանք չունի, որ կարող ծախի։ Մեր համար ավելի տրադիցիոն և ավելի հասկանալի ռուսական և ԱՊՀ մնացած շուկան։
Ինչն է խանգարում ունենալ լավ արտադրանք։
Չէ, նրանք կայացած շուկաներ են և ավելի մրցակցային և ավելի ուժեղ։ Ես ցավոք սրտի երկում մենք չենք կարող այնպիսի որակով ու հզոր ապրանք արտադրենք մեզ մարքեթինգային հնարավորություններով և բյուջեներով, որ ֆրանսիական կամ անգլիական ցանցերում ծախվի։ Պերնո Ռիկարը մեր կանյակի սեփական դեր ֆրանսիական ընկերությունն է և ցավոք ինքն է ստուգել եվրոպական ոչ մի խանութում ցավոք սրտի մեր կանյակի 20 տարում չկա։ Ես լինելով նախկինում մեծ առևտրային ընկերությունից, ես չեմ պատկերացնում, որ Շվեդիայում կամ Ավստրիայում պետք է ծախի հայկական ջուր կամ մեղր կամ ծիրան։ Մեզ շատ ավելի հեշտ է ապրանքները ծախել Ռուսաստանում, Բելարուսում, Ուկրաինայում, որոնք տրադիցիոն գիտեն մեր ապրանքները։
Օլիգարխ պատգամավորները նույնպես չեն թաքցնում, որ իրենց ձեռնտու է անարգել մուտք ունենալ ռուսական շուկա։ Հայտնի գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը Մաքսային միության և Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի մանրամասների մեջ բնականաբար չխորացավ, բայց անկեղծացավ.
Ռուսական շուկան։
Ինչու՞։
Որտե՞ղ մեր խմիչքը, մեր ամեն ինչը ներառաջանում։
Մաքսային միության կողմնակից է նաև բնապահպանության հանրապետական նախարար Արամ Հարությունյանը։ Նա հրաժարվեց պարզաբանել, թե ինչու է Հայաստանի տնտեսության համար ձեռնտու այս միությունը։ ժամանակ նախարարը չթաքցրեց, որ օրինակ իր բիզնեսը եվրոպական շուկայի հետ առնչություն չունի։
Դուք ճունեք, որ
Եվրոպայի հետ չի առ։ Ես ունեմ, բայց Եվրոպայի հետ չի առ։
Հա, Ռուսաստանի հետ, հա։
Կարող եք նայել եւ հայտարարագրերը տեսնել, հայտարարագրերում ամեն ինչ ներկայացված է, երբանից է այդ գործունեությունը ծավալվել, ինչի արվել, նայեք հայտարարագրերը։
Նկատենք, որ եթե իշխող հանրապետականի այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանի գործարար շրջանակները գովերգում են ռուսական շուկայի առավելությունները, ճիշտ համարելով մաքսային միությանը միանալու որոշումը, ապա Եվրամիության պատվերով իրականացված տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս այն առավելությունները, որոնք կունենար Հայաստանը Եվրամիության խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում։ Տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների անկախ կենտրոնը նշում է, որ Եվրամիության հետ այդ համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Հայաստանը տարեկան շուրջ 146 միլիոն եվրոյի օգուտ է ունենալու։ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը ավելանալու է 2.3%-ով, արտահանումը ավելի քան 15%-ով, ներմուծումը մոտ 8%-ով։ Ըստ կենտրոնի հաշվարկների, Եվրամիության հետ այս համաձայնագրի ստորագրման դեպքում աշխատավարձերը Հայաստանում կավելանան 2.6%-ով, իսկ ապրանքների գները կնվազեն, որի արդյունքում բնակչության եկամուտները շոշափելիորեն կավելանան։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեման առաջիկայում կշարունակենք։ Ներհայաստանյան աղմկահարույց թեմաներից մեկն էլ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և թիկնապա Զարզանտ Նիկողոսյանի ազատ արձակումն է։ Հիշեցնենք, որ երկուսն էլ ձերբակալվել էին նախկին մարզպետի տան մոտ հունիսի 1-ին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործով, այդ օրը գործարար Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել է, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը վիրավորվել։ Իրավապաշտպանները դատապարտում են մարզպետի որդու և թիկնապահի ազատ արձակումը։ Այսօր պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետը մեկնաբանել է խնդիրը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ժամանակ հերքեց Գորիսյան միջադեպի կապակցությամբ Բուդաղյանների պնդումները և հաստատեց Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա կողմնակիցների պնդումները, բայց նախքան Արմեն Հարությունյանի հայտարարություններին անցնելը մեջբերում ասուլիսին մասնակից Քննիչ Ղազարյանի դիտարկումից, թե ինչպես կարող էր Սյունիքի այն ժամանակվա մարզպետը քնած լինել, երբ ըստ նախաքննական տվյալների նրա տան մոտ արձակվում էին 13 կրակոց, 11 մարսպետի ներկայացուցիչների ձեռքին գտնվող զենքերից։
Եթե մարդը քնում է, կարող է նաև ինքս քնի։
Այս պնդումը հունիսի 1-ին Գորիսում տեղի ունեցած սպանությունից հետո հնչեցրել էր նաև զինդատախազ Գևոր Կոստանյանը, և փաստորեն քնած լինելու մասով չեն փոխվել նախաքննական մարմնի պատկերացումները, փոխվել են Ավետիք Բուդաղյանի սպանության պատճառների վերաբերյալ փաստաթղթային և բանավոր ձևակերպումները։ Եթե նախաքննական մարմինը Խաչատրյանի որդուն և թիկնապահին ազատ է արձակել, այսպես ասած, անհրաժեշտ պաշտպանության միջոց կիրառելու բացատրությամբ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչ հիմքերով էին նրան կալանավորել։ Քննիչը հարմար գտավ միայն ասել հետևյալը.
Հունիսի 3-ին Տիգրան Խաչատրյանին և Զարզան Նիկողոսյանին կալանքի միջնորդին ներկայացնելու միջնորդյանս և որոշմանս էր ներկայացրել են բավականին փաստաթղթեր, պատճեններ, այդ թվում նաև Արտակ Բուդաղյանի ցուցմունքի պատճեն, ավելի շատ ու ցուցմունքներ ու այդ փաստաթղթերի պատճեններ ներկայացրել եմ նաև օգոստոս 24-ին Արաբկիրի դատարանում կալանքի ժամկետ երկարացնելուց։
Հիշեցնեմ, դեպքի ժամերանց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե կան ձերբակալվածներ, որոնք տվել են ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Ինքնախոստովանական ցուցմունքների մասին տեղեկատվությունը ստացել ենք նաև նրանց պաշտպաններից, բայց նախաքննական մարմնի գործելավոճից և բացատրություններից հետո հետաքրքիր է լսել հարցի պատասխանը, թե արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանը, մասնավորապես պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պետ Արմեն Հարությունյանից բացատրություն չի պահանջել իր որդուն 2 ամսից ավելի կալանքի տակ պահելու կապակցությամբ։
Առաջում նման պարզաբանումները որևէ մեկը չի դիմել։
Արմեն Հարությունյանին նաև հարցրի, կարող է հիշել որևէ նմանատիպ աղմկահարույց սպանության դեպք, երբ կյանքի ձրկողի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի այն պատճառաբանություններով, որոնք տվյալ դեպքում դարձել են նախընտրելի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության պատասխանատուների համար։
Ես պահին ասենք այդ բլից հարցի կապակցությամբ չեմ կարող ասեմ, որ մտաբերեցի մի կոնկրետ դեպք։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված պնդում է, որ Գորիսում տեղի ունեցած սպանությունից հետո հնարավոր էր որևէ մեկին ազատել քրեական պատասխանատվությունից միայն ու միայն իշխանության բարձրագույն օղակների ցուցումներով։
Ինքնուրույն որոշման մասին խոսք լինել չի կարող, թավանաբար լիսկայի հետ համատեղ իշխանության այդ կազմը քննարկել էր, թե ինչպես պետք է ընդհանուր լինի գործի ընթացքը, որտեղ դա, այսպես ասենք, սխոտկայով է երևի որոշվել։ Լիսկան հանրապետության նախագահի մերձավոր շրջապատից է։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպությունն ի դեպ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն և թիկնապահին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու որոշման բեր պատճառաբանել զինվորական դատախազի առաջարկով ձևավորված բանակում տեղի ունեցած սպանությունների գործերն ուսումնասիրող հանձնաժողովի աշխատանքից հրաժարվելու որոշումը։
Եթե այս գործով կայացվում է այսպիսի որոշում, որևէ հավատ չի ներշնչում, որ զինվորական դատախազը կարող է օբյեկտիվ որևէ գործով քննություն կատարել, զինվորական դատախազը պետք է հրաժարական տա, նա չի կարող այլևս այս իրավիճակից հետո ստեղծված շարունակել աշխատել։
Զինդատախազի առաջարկով ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքից հրաժարվել է նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակը նույն պատճառաբանությամբ։ Գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը համոզված է, որ եթե քնչական ծառայությունը Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո մեղավորներին պատասխանատվությունից ազատում է մեղադրանք առաջադրելով նրա եղբորը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին, ապա չի կարող որևէ երաշխիք լինել, որ նույն իրավիճակը չի կրկնվի նաև մի շարք այլ գործեր քննելիս։
Նման վարվելակերպը, նման հնչեղություն ունեցող գործի նկատմամբ, ավելի երբ սպայի նկատմամբ կատարվում, նման պարագայում որևէ վստահություն ունենալ, որ այլ հանձնաժողովի կազմ աշխատանքի արդյունքում այն վերլուծությունները եւ առաջարկությունները, որ մենք նպատակ ունենք ներկայացնելու մահացած զինծառայողների, հա, վերաբերյալ գործերով եւ կարող էր ապահովել բազմակողմանի օբյեկտիվ ներդրումը, արդեն վերանում է։ Երաշխիք չունենք, որ ասենք այդ մահացության դեպքերով չէին լինի վերստին լիսկայի նման, հա, մարդիկ։
Եվ ավելացնեմ, որ նախքան Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն և թիկնապահին պատասխանատվությունից ազատելու պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության որոշումը հասարակական կազմակերպությունները զինդատախազի հետ քննարկել և համաձայնության են եկել հանձնաժողովի աշխատակարգի շուրջ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 5-ին ուշ երեկոյան ծեծի են ենթարկվել Transparency International կենտրոնի անդամ Սուրեն Սաղաթելյանը և Երևանի մամուլի ակումբի ծրագրերի համակարգող Հայկ Ակարշամյանը։ Միջադեպը տեղի ունեցել Մաքսային միությանն անդամակցելու դեմ կազմակերպված բողոքի ակցիայի ընթացքում։ Փաստի առիթով գործ չի հարուցվում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երևանի մամուլի ակումբի ծրագրերի համակարգող Հայկ Ակարշամյանին և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի խորհրդի անդամ Սուրեն Սաղաթելյանին ծեծի ենթարկելու փաստի առիթով ոստիկանությունում դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Դեպքից անցել է 6 օր։ Հայկ Ակարշամյանի և Սաղաթելյանի վրա 6-7 անծանոթ հաղթանդամ տղամարդիկ, հիշեցնենք, հարձակվել էին սեպտեմբերի 5-ի ուշ երեկոյան Արշամյանի բնակավայրի մոտ Կողբացու փողոցում գտնվող շենքի բակում, երբ ակտիվիստները հանրապետական կուսակցության գրասենյակի դիմաց Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության դեմ բողոքի ցույցից վերադառնալիս են եղել։ Երկուսն էլ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այսօր տեղեկացանք, որ դեռևս ոստիկանության կենտրոնի բաժնում հետաքննություն է իրականացվում։ Մեր հարցին, թե արդյոք չի դանդաղում ակնհայտ ծեծի փաստի առիթով քրեական գործի հարուցումը, ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնից պարզաբանեցին, որ քննությունն ընթանում է քրեադատավարական օրենսգրքի նորմերին համապատասխան և բացառվում է ոստիկանության կողմից որևէ խախտում։ Ծեծի ենթարկված Հայկ Ակարշամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոստիկանությունից առանձնապես ակնկալիքներ չուներ, կարծիք հայտնելով, որ ցանկության դեպքում հանցագործներին բացահայտելը ռոպեների գործ կլիներ։
5 ռոպեվա գործեր ես բացահայտելու, որտեղ տիմտան մյուս կողմից, այսինքն բակից, որ դուրս է գալիս, օրենացի փողոցի վրա կամ բազմաթիվ նկարահանող սարքեր, կարող էին նույնիսկ չբռնագրավել, գնալ ուղղակի նայել, մեքենայի համարները տեսնել, այդ մարդկանց տեսնել և մի քանի ռոպեվանջ վերման ենթարկել։ Օրենացի փողոցով են հեռացել, այո։ Գողբացի մեր մոտի կամարից դուրս են եկել օրենացի փողոց, վազելով գնացին և հեռացան այդպես։ Կարող էին մեքենաս գոնե զննեին, որտեղ մեքենայի վրա միանշանակ այդ մարդկանց մատնահետքերը մնացած կլնեն, որտեղ սուրերին մեքենայի մեջ էին ծեծել։ Այդ գործողությունը իրենք չկատարեցին, ու այդպես էլ չեկան նույնիսկ մեքենան զննելու, որովհետև մոտիվացիա չունեն այդ ամեն ինչը բացահայտելու, որտեղ այդ բոլոր թելերը տանում են դեպի ուրիշ տեղեր, այդ պատճառով իրենք քայլեր չեն ձեռնարկի, որպեսզի այդ թելերը գնան շարժուն, էլի։
Ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ ոչ միայն տեսախցիկների տեսագրություններն են ուսումնասիրվել, այլև օգտագործվել են փաստեր հավաքելու բոլոր հնարավորությունները։ Արդյունքների մասին առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում։ Անհայտ անձինք Հայկ Արշամյանի վրա հարձակվել էին թիկունքից, երբ նա բացելիս է եղել ավտոտնակի դարպասները մեքենան կայանելու համար։ Ակտիվիստին գցել էին գետնին և ծեծել, իսկ Սուրեն Սաղաթելյանին ծեծի էին ենթարկել հենց մեքենայի մեջ ու փախել։ Միջադեպը դիտարկելով Մաքսային Նյությանն անդամակցության դեմ Երևանում սկիզբ առած ակցիաների համատեքստում Արշամյանը չէր բացառում առաջիկայում նման նորանոր միջադեպերը։
Սա դիտում եմ ուղղակի շատ խորհրդանշական մեսիջ, այսպես ասած, մնացած բոլորին, ովքեր որ կփորձեն այս գործընթացներին որևէ ձևով խոչընդոտել, որ սա է այս ու հետ մեր երկրի քաղաքականությունը, և այլևս հակառակ ուղղությամբ խնդրում ենք մեծ ջանքեր չգործադրել։ Մենք ընտրել ենք այս ուղին, և այս ուղին մեր համար այս պարագային և այս պահին անշրջելի է։ Շատ հնարավոր է, որ այս ամեն ինչը շարունակվի և նույնիսկ ավելի վատ ձևերով արտահայտվի։ Իսկ շատ օպտիմիստ մարդ եմ, բայց երբ որ նայում եմ այս գործընթացները, թե հիմա ինչ արվում, ասենք ռուս գործարարներ են գալիս Հայաստան մեկ էլ հանկարծ, ռուսական չինովնիկները սկսում են միանգամից արտահայտվել այս գործընթացների մասին, Հայաստանը համատում են Կալինգրադի մարզի հետ, դա նշանակում է, որ սա լավ մշակված ռուսական կայսրապաշտական քաղաքականություն է, և իհարկե շատ դժվար է դիմագրավել այդ ամեն ինչ։
Իդեպ հայաստանյան 43 հասարակական կազմակերպություններ ու քաղաքացիական ակտիվիստներ նամակ են ուղարկել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հանձնակատար Նավի Պիլային և մարդու իրավունքների ու ազատությունների հարցերով հատուկ զեկուցողներին, նպատակ ունենալով նրանց ուշադրությունը հրավիրել և Հայկ Արշամյանի ու Սուրեն Սաղաթելյանի գործին, և վերջին շրջանում խաղաղ հավաքների այլ մասնակիցների նկատմամբ տեղի ունեցող բռնություններին։ Այդ բռնությունները ՆԱՄԱԿ-ի հեղինակների կարծիքով ունեն կազմակերպված բնույթ, իրականացվում են հատուկ խմբերի կողմից ոստիկանության առնվազն թողտվությամբ։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը,
մեր նամակի նպատակներ զեկուցողներին հրավիրել Հայաստան, որովհետև Հայաստանը հատուկ կարգավիճակ ունի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակում, որպեսզի նրանց հրավիրենք Հայաստան, որպեսզի այստեղ տեղում նրանք ծանոթանան իրավիճակին և համապատասխան զեկուցով հանդես գան։
Հավելեմ, որ ոստիկանությունը հերքում է հասցեագրվող բոլոր մեղադրանքները, հիմնազուրկ որակելով հովանավորվող խմբերի մասին պնդումները։ Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ քրեական գործ է հարուցվել օգոստոսի 25-ին քաղաքապետարանի տարածքում բողոքի ակցիայի մասնակից Միհրան Մարգարյանի և Բաբկեն Տեր Գրիգորյանի վրա հարձակման փաստի առիթով, ծեծի հատկանիշներով։ Ոստիկանության պաշտոնական հայտարարության մեջ նշված է, որ բոլոր բռնարարքների գործերով կատարվում է քննություն, չբացահայտվող հանցագործություններ չկան, պարզապես պետք է հասկանալ, որ ցանկացած բացահայտում ժամանակ է պահանջում, հայտարարում է ոստիկանությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական ասպարեզի կարևոր կառույցներից մեկը փաստաբանների պալատն է։ Առաջիկայում պետք է տեղի ունենան պալատի նախագահի ընտրությունները։ Գործող նախագահ Ռուբեն Սահակյանը արդեն երկու անգամ պաշտոնավարել է և հեռանում է։ Այսօրվա դրությամբ կա 3 թեկնածու։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրություններն առաջին անգամ կլինեն մրցակցային։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց պալատի նախագահի թեկնածու Տիգրան Աթանեսյանը։ Այդուհանդերձ փաստաբանը գտնում է, որ պալատի գործունեության մեջ արկայն բազմաթիվ բացասական երևույթներ։ Ըստ Աթանեսյանի, թափանցիկ չէ պալատի ֆինանսական գործունեությունը։
Փաստերը հետևյալն են. Նախ պետք է հրապարակվի աուդիտի հաշվետվություն, եթե այդպեսի նաձ կացվում։ Իմ տեղեկություններով չի հասկացվում, ամեն դեպքում պալատի վեբկայքում նման բան չկա, մինչ օրս դրա մասին որևէ խոսք չկա։
Թեկնածուի խոսքով պալատը կանգնած չէ փաստաբանների կողքին։ Աթանեսյանը հիշեցնում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի դեպքը, երբ Բուզանդի փողոցի բնակիչների շահերը պաշտպանելիս նրանք կալանավորեցին խարդախության մեղադրանքով, և մեկ այլ փաստաբան Մուշակ Շուշանյանի դեպքը, երբ գլխավոր դատախազությունը դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուսաբերելու մեղադրանքով քրեական գործեր հարուցել Շուշանյանի նկատմամբ։ Աթանեսյանը պատճառաբանում է, որ պալատը այդ դեպքերով պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի Փաստաբանների պալատը այսպես կոչված դատադուլ հայտարարեց, բողոքելով Վճռաբեկ դատարանի գործելավոճի դեմ։ Փաստաբանները պնդում են, որ Վճռաբեկ դատարանում բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումները կամայականորեն են կայացվում։ Ակցիային մասնակցում են շուրջ 600 փաստաբաններ, այդ թվում պալատի ղեկավար կազմը։ Այս տարի արդեն մի խումբ փաստաբանների կազմակերպած ակցիային ավելի քիչ թվով փաստաբաններ մասնակցեցին։ Պալատի նախագահի տեխնացու Տիգրան Աթանեսյանը երկու ակցիաներին էլ մասնակցել է։
Այս տարի պալատը ոչ միայն ճոշանդակեց, այլ նաև ոչ հրապարակային մեթոդներով դրան խոչընդոտում էր։ Այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ պալատը գաղյալ վիճակում է դրված։ Այսինքն, ես պնդում եմ, որ պալատը դարձել է մի քանի փաստաբանի գրասենյակ։ Միասնականություն չկա։
Աթանեսյանի խոսքով փաստաբանների պալատի գլխին կախված է Վճռաբեկ դատարանի կծոր դառնալու վտանգը։
Նկատի ունեմ որոշ անձանց անձնական հարաբերությունները։
Պալատի ղեկավար։
Ես չեմ բացի, դա։ Այսինքն, գիտեք, բացի հրապարակային ինչ-որ կոչերից եւ քննադատություններից, պալատը պարտավոր է իրավաբանական դաշտ բերել այդ քննադատությունը եւ կոնկրետ գործերով ցույց տալ, ինչ է կատարվում։
Անբարեխիղճ փաստաբանների ու համակարգում կոռուպցիայի առկայությունը Տիգրան Աթանեսյանը չի շղթում, ավելին նրա գնահատմամբ.
Այդպիսի կան, եղել են եւ կլինեն, քանի դեռ կա պահանջարկ կաշարքի պետական ու արմինների կողմից, ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Նախ ամենաառաջինը չմասնակցել դրան։ Այսինքն, եթե փաստաբանը ուզում է պայքարել դրա դեմ, նա պարզապես չպետք է մասնակցի այդ ամեն ինչի։ Բռնել մի դատավորի ձեռքը կամ ոչ բարեխիղճ փաստաբանի ձեռքը եւ քարոզ կարդալ զավեշտալի է։
Կասկածում եք, որ փաստաբանների պալատի ընտրությունները կարող են կեղծվել, հարցրեցինք տեխնացուին։
Բաղականին բևեռացում կա իմ եւ իմ մրցակիցների միջեւ, եւ ես խոսք եմ տվել լրջագույն փոփոխություններ, ինչպես նաեւ ֆինանսական ստուգումներ։ Այսինքն, պատճառները ընտրությունները կեղծելու իրենք արդեն ունեն։
Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրություններին մասնակցում է նաև պալատի նախագահի տեղակալ Արա Զոհրաբյանը, ով նաև պալատի խորհրդի անդամ է։ Նրա նախընտրական ծրագրում նշված ներքին խնդիրների թվում են պալատի եւ փաստաբանների միջև գործընկերական կապի նվազ լինելը, փաստաբանների մի մասի մասնագիտական հմտությունների եւ գիտելիքների ոչ բավարար լինելը, փաստաբանների միջև թիմային աշխատանքի պակասը։ Ինչ վերաբերում է պալատի ֆինանսական թափանցիկության մասին իր մրցակից Տիգրան Աթանեսյանի մտահոգություններին, Զոհրաբյանի պարզաբանմամբ.
Փաստաբանների պալատի ֆինանսական հոսքերը շատ թափանցիկ են, շատ պարզ է, բայց որպեսզի տարակարծություն չառաջանա, այսինքն առաջարկում երամսական կտրվածքով ֆինանսական շարժը ամբողջությամբ կայքում հրապարակել եւ ցույց տալ, որ բոլորն համոզվում են, որ քննի չէլ կարող լինել։
Պալատը մշտապես եղել է փաստաբանների կողքին, Աթանեսյանին հակադարձում է Արա Զորաբյանը։
Ընդ որում նույն Տիգրան Աթանեսյանի վկայակոչած Մուշեղ Շուշանյանի գործով մամլո ասուլիս եմ կազմակերպել։ Ինքս ներգրավել եմ Մուշեղ Շուշանյանի պաշտպան։
Նոր բողոքի ակցիան նախորդից ավելի հուշկու պետք է լիներ։ Փաստաբանների այս տարվա ակցիային չմասնակցելը այդպես է պատճառաբանում Զոհրաբյանը, հավելելով, որ պետք է լինեին համոզիչ փաստարկներ նաև, որպեսզի փաստաբանները միանային ակցիային։
Իսկ դրա համար մենք պետք է լավ նախապատրաստվենք, լավ նախապատրաստելուց բացի պետք է սպասենք իրենց կողմից որոշակի քայլերին, իշխանության մասն է խոսքը։
Ինչ վերաբերում է անբարեխիղճ փաստաբանների եւ կոռուպցիայի առկայությանը համակարգում, ապա Զոհրաբյանի մեկնաբանմամբ
ցավոք այդ անբարեխիղճ վիճակը կա, ես կարծում եմ, որ մեր համակարգերը եւ դատախազական եւ դատական եւ փաստաբանական արժանին իրար, մենք կարծում ենք, որ պետք է նաև մենք սխենք ինքնամաքրվելուց։ Անպայման այդ երևույթների դեմ ինքս պայքարելու եմ, և այդ երևույթների դեմ պայքարը կարծում պետք է նաև հասարակական։
Ի տարբերություն Տիգրան Աթանեսյանի, Արա Զոհրաբյանը բացառում է, որ պալատի նախագահի ընտրությունները կեղծվեն։ Փաստաբանական պալատը որևէ պետական մարմնի կծոր չի կարող լինել, վստահեցնում է պալատի նախագահի տեղակալը։ Պալատի նախագահի երրորդ թեկնածուն Կրոնվել Գրիգորյանը գտնում է, որ ընտրությունները մրցակցային չեն։
Պալատի ղեկավարությունը խորհրդով կանգնած է յուրայինների կողքին, իսկ օտարների կողքին կանգնաշի չի սատարում։
Ինչ նկատի ունեք յուրային և օտար ասելով։
Այսինքն, այն անձինք, որոնք հլու հնազանդ Ռուբեն Սահակյանի կարգադրություններն են կատարել, մրցակցային չի ասի, որտեվ Արա Զորաբյանը շատ ավելի շատ առավելություն ունի իդեմս պալատի նախագահի և նրա թիմակիցները, որոնք ամբողջ ուժով աշխատում են Արա Զորաբյանի համար։
Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրությունները նախանշված են սեպտեմբերի 14-ին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը մտադիր է անդամակցել Մաքսային միությանը, հետագայում էլ մասնակցել Եվրոպական տնտեսական համագործակցության ձևավորմանը, Արևմուտքը, ինչպես լսեցիք մեր ռեպորտաժներից, ենթադրում է, որ այդ համաձայնությունը Մոսկվան կորզել է ճնշում բանեցնելով Երևանի վրա, մինչդեռ Ռուսաստանի Մաքսային ծառայությունները, նույնիսկ չսպասելով պատկանդ փաստաթղթի ստորագրմանը, ասում են, որ արդեն պատրաստ են աշխատել հայկական կողմի հետ։ Դե իսկ որևէ երկիր, որը այնուամենայնիվ շարունակում է ձգտել դեպի Եվրոպա, օրինակ Մոլդովան, մեկ էլ տեղեկանում է, որ լուրջ խնդիրներ ունի Մոսկվայի հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի ֆեդերալ մաքսային ծառայությունը հոկտեմբերի սկզբին խորհրդակցություններ կսկսի հայ գործընկերների հետ կապված մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու հետ։ Ըստ Ինտերֆաքսի, այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի ֆեդերալ մաքսային ծառայության պետ Անդրեյ Բելյանինովը։ Հոկտեմբերի 3-ից 4-ը Ռուսաստանի նախագահությամբ տեղի ունենալու ԱՊՀ երկրների մաքսային ծառայությունների ղեկավարների խորհրդակցություն, ես կարծում եմ, որ մենք չսպասելով Հայաստանի կառավարության ինչ-ինչ պաշտոնական հայտարարություններին, արդեն կսկսենք գործնական բնույթի խորհրդակցություններ, հատկապես որ այնտեղ են լինելու նաև Ղազախստանի և Բելարուսի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները, ասել է նա։ Անդրեյ Բելյանինովը նշել է, որ համատեղ աշխատանքի արդեն շատ լուրջ գործնական փորձ կա կուտակված, մենք հրաշալի աշխատանքային հարաբերություններ ունենք Հայաստանի մեր գործընկերների հետ, հայտարարել է նա, այնուամենայնիվ նշելով, որ մեծ աշխատանք է սպասվում մի երկրի հետ, այսինքն Հայաստանի հետ, որը ընդհանուր սահման չունի մաքսային միության անդամ մյուս երկրների հետ։ Կարծում եմ, մեր հայ գործընկերների հետ համագործակցությունը 100%-ով կստացվի, տեղեկատվական համագործակցություն, միասնական մոտեցումներ, ամփոփելով հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային մաքսային ծառայության ղեկավարը։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության Արևելյան Հարևանության ծրագրում ընդգրկված ԱՊՀ մյուս երկրներին, ապա Ռուսաստանը նրանցից մի քանիսի հետ առայժմ տնտեսական ոլորտում ակնհայտորեն արճակատման է գնում։ Հիմա էլ Ռուսաստանը արգելք է դրել մոլդովական գինիների ներմուծման վրա, պատճառաբանելով, որ դրանք որակյալ չեն։ Երեկ այս մասին հայտարարեց Ռոսպետնադզորի ղեկավար Ռուսաստանի սանիտարական գլխավոր բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն։ Այսօրվանից արգելքը ուժի մեջ է մտնում, նշեմ, որ գինինները Մոլդովայից Ռուսաստան առաքվող հիմնական ապրանքն է, անցած տարի ռուսական շուկայում մոլդովական գինիների վաճառքից Մոլդովան 135 միլիոն դոլար եկամուտ էր ստացել։ Մոլդովայի նախագահ Նիկոլայ Տիմովտին քննադատել է Ռուսաստանի այս որոշումը տեղական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ։ Մոլդովայի նախագահը Ռուսաստանի որոշումը գնահատել է ոչ բարեկամական։ Սակայն պետք է նշել, որ Քիշինևը ռուսական ճնշումների տակ չի ընկրկում, այսօր Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը չեղյալ համարեց կառավարության որոշումը, որով Քիշինևի միջազգային օդանավակայանը 49 տարով կառավարման էր հանձնվելու ռուսական ավիաինվեստ ընկերությանը, որը պարտավորվել էր 240 միլիոն եվրոյի ներդրում կատարել, բայց ռուսները Քիշինևի միջազգային օդանավակայանը չեն ստանա։ Սահմանադրական դատարանը կառավարության որոշումը չեղյալ համարեց, պատճառաբանելով, որ այն հակասում է Մոլդովայի տնտեսական շահերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նկատել էր տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղում հանգիստ են ընդունում մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշումը, մինչդեռ մեր թղթակցի փոխանցմամբ իրականում այստեղ հնչում են տարբեր, այդ թվում մտահոգություն պարունակող կարծիքներ, իսկ տեղական մամուլը նվազագույն չափով է լուսաբանում թեման։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թե ինչ կտա տնտեսական առումով Ղարաբաղին Հայաստանի մաքսային միության միանալը, հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը դժվարանում է ասել։ Իշխանյանը բացառում է ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու հավանականությունը, այլ նաև իր կարծիքով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ճնշումները կշարունակեն նաև մաքսային միությանն անդամակցելուց հետո։
Կա ընդհանրապես կանխազգացողություն և մտայնություն, որ մաքսային միության գործընթացի ընդհանուր բնույթը 2010 թվականից թեկուզև այսօր Ռուսաստանի կողմից որոշակիորեն արտացոլված կոշտ միջամտությունները, այս կամ այն առումով յուրահատուկ, այսպես ասած, պատգամները Հայաստանի իշխանություններին ստեղծում են այնպիսի մթնոլորտ, որ պետք է ենթադրել, որ մաքսային միության անդամակցելը ամենայն դեպս կարող ունենալ մեր համար ծանր հետևանքներ։ Մենք թևակոխել ենք հաջորդի պատմության մի նոր փուլ։ Ինչ կլինի այդ փուլը, դեռևս լույսը չի երևում, բայց թերևս կարող ենք ասել, որ այդ ամենը ամենայն հավանականությամբ կապված է նաև Ղարաբաղի ուղղակի անվտանգության և Ղարաբաղի լինելության հետ։ Որքանով է սա հավաստի, միայն կարելի է ենթադրել։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարամ Աթանասյանը չի կարծում, թե Հայաստանը մաքսային միությանն ընդհամակցելու որոշում կայացրել է Ղարաբաղի պատճառով։ Ինչ կարող է տալ այդ ընդհամակցությունը Ղարաբաղին, հարցադրումը պատգամավորի կարծիքով միանգամայն անընդունելի է, քանի որ իր խոսքերով սա այն հարցը չէ, որը կարելի է դիտարկել օկտապաշտական տեսանկյունից։
Հայաստանը պարտադրված է ցանկացած քայլ կատարել հօգուտ Ղարաբաղ, իսկ ով է ասել, որ դա այդպես պետք է լինի։ Ընդհանրապես, ինչու ենք մենք փորձում Հայաստանի ապագան կանխորոշել Ղարաբաղի ապագայով։ Եթե մենք հրճակել ենք անկախ երկրին, ապա մենք պարտավոր ենք որոշումներ ընդունել մեր փոխարեն, ոչ թե հուսալ, որ Հայաստանը որոշումներ է ընդունելու հոգուտ մեզ։ Ես մերժելով մերժում եմ այս Ղարաբաղցիությունը, ինձ թույլ եմ տալիս ասել, Հայաստանի ճանապարհը կաշկանդող գավառամտություն է։ Մենք ի վերջո պետք է Հայաստանի և Ղարաբաղի զարգացման և ապագայի խնդիրները միմյանցից զատ որոշենք, եթե մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը լինի ուժեղ երկիր, որովհետև միայն ուժեղ Հայաստանը կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության, ինքնորոշման իրավունքի երաշխավոր։
Իսկ ահախորհրդարանի խոսնակը համոզված է, որ Հայաստանը կայացրել է մի որոշում, որը բխել է Հայաստանի և Ղարաբաղի շահերից։ Մաքսային միությանն անդամակցելու դեպքում վերլուծաբանների այն պնդումը, թե Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև հնարավոր է մաքսային սահման լինի, Աշոտ Ղուլյանը չի պատկերացնում, հաշվի առնելով առկա իրողությունները։
Այսօր Հայաստանի և Արցախի միջև իհարկե երկու առանձին հայկական հանրապետություններ են, բայց կա շատ ընդգծված ֆինանսական, տնտեսական, հոգևոր, մշակութային թային լեզվական միասնություն։ Ես դժվարանում եմ այս պահին վանցել որևէ տնտեսական առավելությունների մասին, որովհետև կարծում եմ, որ այդ նույն միության մեջ դեռևս վերջնական ուրվագծված չեն, թե ինչպիսի առավելություններ կամ ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենալ։
Մինչ այժմ մաքսային միության անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի որոշման վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղից մտահոգություն են հայտնել մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր իրենց տարածած հայտարարության մեջ նշել են. «Մեջբերում եմ, մեր կարծիքով տվյալ քայլը վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի ինքնիշխանության համար և կոչ են քանում Հայաստանի իշխանություններին հաշվի նստել հասարակության կարծիքի հետ»։ Նման որոշումները պետք է կայացվեն միմիայն հանրային լայն քննարկումների միջոցով, օգտագործելով ժողովրդի կամ արտահայտման համար գոյություն ունեցող հնարավոր մեխանիզմները։ Մեջբերման ավարտ։ Այդ հայտարարության տակ ստորագրած տասնյակ երիտասարդներից Վլադիմիր Դոլուխանյանը մեսեջրություն ցանկություն հայտնեց հիշեցնել, որ Բաղրամյան 26-ի որոշումն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով անդրադառնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի վրա։
Այդպիսի քայլերը պետք է հասարակական լայն շրջանակների հետ քննարկվեն, բացատրվի դրա բոլոր դրական և բացասական կողմերը, որպեսզի հասարակությունը կարծիք կազմի և հասկանա, ինչի է գնում իրենց առաջնորդը, անկախ նաև նա լեգիտիմ է թե ոչ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Սիրիայի հարցում դիվանագիտական ակնհայտ ակտիվություն է։ Դամասկոսը ընդունել է քիմիական զենքը միջազգային հսկողության հանձնելու առաջարկը, ինչը տալիս է հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հույս, թեպետ արևմուտքը պնդում է, որ ռազմական տարբերակը մնում է օրակարգում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հետաձգել է Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու վերաբերյալ քվեարկությունը կոնգրեսում, որպեսզի առայժմ դիվանագիտական ջանքերով փորձեն լուծում տալ Սիրիայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամին, այդ երկրի ղեկավարության կողմից ենթադրաբար քիմիական զենքի կիրառման կապակցությամբ։ Իսկ սիրական խնդրի դիվանագիտական լուծումը կապված է մասնավորապես Ռուսաստանի նախաձեռնության հետ։ Ռուսաստանը առաջարկել էր Սիրիայի ղեկավարությանը միջազգային վերահսկողությանը հանձնել քիմիական զենքի իր պաշարները, դրանք հետագայում վերացնելու պայմանով, ինչպես նաև հորդորել էր Ասադի ռեժիմին ստորագրել քիմիական զենքի արգելման մասին համապատասխան միջազգային փաստաթուղթը։ Ռուսաստանի այս առաջարկը և Սիրիայի իշխանությունների դրական պատասխանը հույս է առաջացրել թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրամիության շրջանակներում, որ այնուամենայնիվ հնարավոր կլինի խուսափել Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելուց։ Երեկոյան Բարակ Օբաման հայտարարել է. «Այժմ դեռ շատ վաղ է ասել, արդյոք այս առաջարկը հաջողության կհասնի թե ոչ, և արդյոք որևէ համաձայնագիր նշանակում է, որ Ասադի ռեժիմը կկատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, սակայն այս նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս վերացնել քիմիական զենքի սպառնալիքը առանց ուժի կիրառման և մասնավորապես այն պատճառով, որ այդ նախաձեռնության հեղինակ Ռուսաստանը Ասադի ամենազորեղ դաշնակիցներից է», հայտարարել է Բարակ Օբաման։ Այն, որ միջազգային հանրությունը վստահություն չի տածում Ասադի ռեժիմի խոստումների նկատմամբ, այսօր պարզ է դարձել նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Քե Եթրին Էշտոնի ելույթից եվրոպական խորհրդարանում այսօր քննարկել են սիրական ճգնաժամը եւ Քեթրին Էշտոնը անդրադառնալով քիմիական զենքը հանձնելու Ռուսաստանի առաջարկին եւ Սիրիայի համաձայնության այս հարցում հայտարարել է, որ շատ կարեւոր է այս պահը օգտագործել եւ հնարավորությունը բաց չթողնել.
Because what we're seeing for the first time in a long time.
Քանի որ երկարատև շրջանից հետո առաջին անգամ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը Սիրիայի վերաբերյալ այս մի հարցում միասնական է, սակայն այս ամենին պետք է շատ զգուշորեն մոտենալ եւ քննարկել հետագա հնարավոր զարգացումները մանրամասնորեն։ Առաջին հերթին պետք է հավաստիանալ, որ սիրական ռեժիմը ոչ միայն հայտարարություններ կանի, որ համաձայն է միջազգային որոշումներին, այլև կգործի արագ, թափանցիկ, ամբողջական եւ առանց պայմանների, մի խոսքով ոչ այնպես, ինչպես նա գործում էր մինչ այժմ, չկատարելով խոստումներն ու խոչընդոտելով միջազգային ջանքերին, հայտարարել է Էշտոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկվա իր ելույթում նշել է, որ եթե անգամ բանը հասնի ռազմական գործողություններին, ապա ամերիկյան զինվորները չեն հասնի Սիրիա, դա չի լինի Իրաքի կամ Աֆղանստանի պես անժամկետ պատերազմ։ Դրանք կարճատև օթային հարվածներ կլինեն, որպեսի վերացնեն քիմիական զենքի պաշարները Սիրիայում եւ թույլատնեն Ասադի հնարավորությունները։
To achieve a clear objective.
Ռուսաստանի պետդումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Ալեքսեյ Պուշկով այսօր զգուշացրել է, որ ռազմական հարվածները Սիրիային կարող են ունենալ շատ բացասական հետևանքներ։ Վաղը Սիրիայի հարցը կքննարկեն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ էլի Սիրիայի թեմա, այս անգամ մի զարմանալի ճակատագիր։ Սիրիայի առաջին տիկնոջ թարգմանիչը հայ է, ներկայումս նա Երևանում է, նրա հետ զրուցել է մեր ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանը։ Սիրահայ թարգմանիչը համոզված է, որ նախընտրելի կլիներ, որ Ասադը հեռանար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եթե ես լինեի Բաշար Ալ-Ասադի տեղը, կհեռանայի Սիրիայից եւ երբեք չէի վերադառնա։ Միհրան Բերտիզլյանը, ով Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի տիկնոջ, Ասմա Ալ-Ասադի թարգմանիչն է եղել, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում ասաց, թե նման կոչք ուղեր Սիրիայի գործող նախագահին, եթե նրա հետ զրուցելու հնարավորություն ունենար։
If I were in his shoes, I would left the country and never turn back.
Բերտիզլյանը Հալեպից է։ Իրավիճակը Սիրիայում Ալեպում շատ ծանր է, բայց ոչ ղեկավարների համար, ովքեր այսօր էլ ունեն սնունդ, ջուր, էլեկտրաէներգիա եւ ամեն ինչ, ասաց նա։
And now there is 10 days we can't
Արդեն մոտ 10 օր է, ինչ չենք կարողանում կապվել Ալեպում մեր բարեկամների հետ, չկա ոչ ինտերնետ, ոչ հեռախոս, որևէ տեղեկություն չունենք նրանց մասին։
No telephones, no mobile. We don't know anything about them.
Սիրիայի թարգմանչի կարծիքով Ալ-Ասադների ընտանիքը փորձում է լավ բան անել Սիրիայի համար, սակայն խնդիրը դրսի ուժերի հետ է կապված։ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի միջև է, ու Սիրիան մեծ պատերազմի խաղացողներից մեկն է։
I want to be a revolution by Syrians, but this revolution started.
Ես ցանկանում եմ, որ հեղափոխություն լինի Սիրիայում, բայց սիրիացիների կողմից։ Հեղափոխությունը սկսվեց սիրիացիների կողմից, սակայն այն այլևս սիրիացիների հեղափոխությունը չէ։ Եթե այս հեղափոխությունը սիրիական լիներ, երկրում բնակվող բոլոր ազգերը, կրոնական խմբերը, քրիստոնյաներ, քրդեր եւ այլն, կլինեին հեղափոխության հետ։ Ալ-Ասադների դեմ կրվող խմբերը կրվում են իրենց կրոնի, իսլամի համար։ Շատ վարսկանների եմ հանդիպել, որոնք սակայն եկել էին Լիբիայից ու Աֆղանստանից, ու նրանց նպատակն է, ինչպես իրենք են ասում, ի վերջո ազատագրել Երուսաղեմը։
To go to Jerusalem.
Միհրան Բերտիզլյանը կասկած հայտնեց, թե Ալ-Ասադների վարչակազմը կարող էր քիմիական զենք կիրառել, քանի որ ճանաչելով Բաշար Ալ-Ասադին չեմ կարծում, թե նրա նման մարդը նման քայլի կգներ, ընդգծեց Ազատություն ռադիոկայանի զրուցակիցը։ Բերտիզլյանը նաև ասաց, թե անձամբ ինքը չի հավատում, որ ամերիկացիները կռմբակոծեն Սիրիան, քանի որ այնտեղ են ռուսները ու կա որոշակի հավասարակշռություն։ Լինելով Ասմա Ալ-Ասադի թարգմանիչը, Միհրան Բերտիզլյանը նաև կիսվեց իր շանձնական հիշողություններով։ Պատմեց, թե ժամանակին ինչ ջերմ հարաբերություններ են եղել Սիրիայի նախագահի ու Թուրքիայի վարչապետի ընտանիքների միջև։
Actually they had very good relations with Turkey, right? Family relationship. You had
been translating.
Yes,
them, right?
A lot of times in when Erdogan came to Syria.
Նրանք ընտանիքներով շատ լավ հարաբերություններ ունեին եւ բազմիցս ես որպես թարգմանիչ ներկա եմ գտնվել նրանց հանդիպումներում, անգամ ընտանիքներով, երեխաների հետ հանդիպումներում, երբ Էրդողանը ժամանում էր Սիրիա։ Այդ հանդիպումներից հետո, երբ Էրդողանը վերադառնում էր Ստամբուլ, թուրքական հեռուստատեսությամբ տեսնում էինք, թե ինչպես են ասում, որ իրենք ընկերներ են, ընտանիքներով մոտ են, բայց հետո Էրդողանը սկսեց այնպիսի բաներ ասել, որից մենք ուղղակի շոկի մեջ էինք։ Ինչ պատահեց Էրդողանի հետ։ Կարծում եմ Էրդողանն էլ ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի խաղացողներից մեկն է։ Ինչպես կարող է մարդ նման կերպ փոխվել երեք ընկեր, իսկ այսօր
person change in one day. Yesterday we were family and friend and today we are
Միհրան Բերտիզլյանը ընտանիքի հետ մոտ 5 ամիս է ինչ Երևանում է, ասաց, որ ցանկանում է հաստատվել հայրենիքում։
When I came to the Armenian border, I said I am Armenian, this is my Syrian passport. They said me, okay, you're welcome.
So they,
and yes, it's very nice to see your motherland. We cried when we arrived.
Երբ անցնում էի Հայաստանի սահմանը, ասացի ես հայ եմ, սա իմ սիրիական անձնագիրն է։ Ասացին շատ լավ, բարի գալուստ։ Շատ հաճելի էր տեսնել հայրենիքը եւ մենք պարզապես լացում էինք, երբ եկանք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնված թեմաներից մեկն իհարկե Մաքսային միությունն է, տեսությունը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Անկախ նրանից, թե ինչ ճկուն բացատրություններ կտան Հայաստանի իշխանությունները, մի բան ակնհայտ է. Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը կորցնելու է իր ինքնիշխանության մի մասը։ Եվ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում ստորագրել է այդ փաստաթուղթը, այսինքն համաձայնվել է ինքնիշխանության մասնակի կորստի հետ։ Դրանից արդեն մի ամբողջ շաբաթ է անցել, բայց Հայաստանում ոչինչ տեղի չի ունենում։ Այնպիսի տպավորություն է, թե ոչ մի լուրջ բան չի եղել, ստորագրվածն ընդամենը ագրոարդյունաբերական ոլորտի շարքային փաստաթուղթ է։ Խոսքն այն մասին չէ, լավ է սա թե վատ, խոսքն այն մասին է, որ սա է իսկական հանրաքվեն, եթե Սերժ Սարգսյանը երկրի անունից փաստաթուղթ է ստորագրում, որով երկիրը փաստացի զրկվում է ինքնիշխանությունից և բոլորը լռում են ու ձևի համար գոնե մի քանի հազար մարդ դուրս չի գալիս փողոց, նշանակում է հոգու խորքում բոլորը համաձայն են դրա հետ։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Սերժ Սարգսյանին ուղղված մեղադրանքների շարքում գերակշռողներից մեկն այն է, որ որոշումը կայացվել է հասարակությունից գաղտնի, առանց քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցելու, առանց խորհրդարանի հետ քննարկելու և առանց հասարակությանը քաղաքացիներին հաշվետու լինելու։ Ցանկացած քաղաքակիրթ իրավական պետությունում այդ մեղադրանքը միանգամայն բավարար կլիներ նախագահի պաշտոնանկության հարց բարձրացնելու, անվստահության հարցն առնվազն քննարկելու, տվյալ քաղաքական ուժին պատասխանատվության կանչելու համար։ Սակայն Հայաստանում այս օրինակ մեղադրանքները նման քաղաքական կամ իրավական հետևանք չեն ենթադրում, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը երբեք էլ հասարակությանը հաշվետու չի եղել, և այդ տեսանկյունից հնչող մեղադրանքի սոցիալական բազան մեղմ ասած թույլ է։ Արդյունքում էլ թույլ է լինում դրա քաղաքական էֆեկտը, ռեզոնանսը։ Իշխանությունը շատ լավ է հասկանում դա, և այդ իսկ պատճառով էլ չի մտահոգվում նման մեղադրանքներից։ Ժողովրդի խմբագիրը նկատում է, երբ այս օրերին որոշ տնտեսագետներ փորձում են ներկայացնել, թե իբր Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը պայմանավորված է մեր պետության տնտեսական շահերով, նրանք պարզապես փորձում են փրկել Սերժ Սարգսյանի դեմքը, քանի որ առայժմ դեռ որևէ մեկը չգիտի, թե ինչպիսի չափանիշների վրա է հիմնված լինելու մեր անդամակցությունը Մաքսային միությանը։ Ի տարբերություն Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի, որի տեքստը մինչև վերջին բառն արդեն իսկ պատրաստ էր և քննարկված Հայաստանի իշխանությունների հետ, Մաքսային միությանն անդամակցելու համաձայնագիրը դեռևս օդի մեջ է։ Փոխարենը ավելի քան առարկայական է Ռուսաստանում ապրող 2.5 միլիոն հայերին նեղելու և բանկային տրանսֆերները կասեցնելու սպառնալիքը, ինչը և իր արդյունքը տվեց։ Արդեն մոտ 10 օր է անցել այն օրվանից, երբ կրկին օրնվեց հայտնի ՍՀԱԹ-ը, բայց դեռ բոլորովին պարզ չէ, թե ինչ իրավիճակում է հայտնվելու մեր տնտեսությունը Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը անդամակցելուց հետո, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Մաքսային միությունը արդեն գործում է 2.5 տարի և դրա կազմում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Թե ինչ առավելություններ է տվել միությունը այդ երկրներին, ոչ ոք չի կարողանում հոդաբաշխ ներկայացնել։ Թերթի տնտեսական մեկնաբանը նկատում է, որ այսօր Վրաստանից Հայաստան 5000 դոլարանոց 5-ից 7 տարվա հնության ավտոմեքենան ներկրելիս, մաքսազերկման ամբողջ գումարը կազմում է առավելագույնը 3000 դոլար։ Այսինքն մաքսազերծումից հետո մեքենայի արժեքը շուրջ 8000 դոլար է ստացվում։ Մինչդեռ մաքսային միության չափանիշներով մաքսազերծելու պարագայում այդ մեքենան կարժենա շուրջ 18000 դոլար։ Ռուսաստանը կոնկրետ ավտոմեքենաների նկատմամբ նման մաքսավճարներ սահմանել է իր ավտոպրոմը պաշտպանելու նպատակով։ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո ռուսական ավտոպրոմի պաշտպանության գործը ստանձնելու է նաև Հայաստանը, բարի երթ դեպի ապահով ավտոպրոմ, հեգնում է հայկական ժամանակը։ Առավոտի մեկնաբանն անդրադառնում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին նվիրված մաքսային միության անդամակցությանը։ Սա չի կարելի իհարկե անսպասելի դիրքորոշում համարել առաջին նախագահի կողմից, որովհետև դեռ 2008-ից Տեր-Պետրոսյանը հանդես էր գալիս արևմուտքի նկատմամբ բավական հստակ դիրքորոշմամբ, իսկ Սերժ Սարգսյանին ներկայացնում էր որպես Ռուսաստանից երես թեքած և արևմուտքի գիրկը նետված նախագահ։ Տարօրինակ չէ նաև այն, որ Տեր-Պետրոսյանը չխոսեց Մոսկվայի կողմից գազի սակագների բարձրացման, Ադրբեջանին 4 միլիարդ դոլարի հարցակողական զենքի վաճառքի փաստերի մասին, ինչը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի անվտանգության ուղղակի սպառնալիքն է, մինչդեռ գերադասեց հրահանգել, թե դու խոսք չասել Պուտինի հասցեին։ Նրա ելույթի հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Հայազգային կոնգրեսը կարող էր Հայաստանը ավելի արժանապատվորեն դարձնել մաքսային միության անդամ, քան դա արեց Սերժ Սարգսյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Համաձայնեք, մենք հայերս Եվրամիության հարցում անկանխատեսելի ենք։ Ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Եվրամիության տարածքում 3 հրաշալի հաղթանակ է տարել, իսկ տարածության պստիկ հատվածում, որը տեսանելի ապագայում կարող է միանալ մաքսային միությանը, միայն պարտվել է։ Դե սա իհարկե սոսկ զուգադիպություն է, հավաքականը Բրազիլիա չի մեկնի, դա արդեն պարզ է, ինչու 3 պարտվեցինք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը երեկվա հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ ամեն թիմ խաղում է այնքան, որքան թույլ է տալիս դիմացինը։ Մեր հավաքականը հավասարակշռված խաղ է ցուցադրել, հարցակվել են ամբողջ թիմով, պաշտպանվել նույնպես բոլորով։ Մինասյանի կարծիքով ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները հիանալի խաղ են ցուցադրել և նա շնորհակալություն է հայտնել տղաներին։
Նախասեմ, որ երբ որ դու երկու խաղում 5 փոփոխություն ես անում վնասվածքի պատճառով, այդտեղ շատ դժվար է ինչ-որ բան ասել, առավել ևս, եթե մենք երկու անգամ խաղի ընթացքում փոխում ենք մեր խաղի պլանը, ինչ-որ բաներ ասելը դժվար է։ Ես մի բան իրանց ասացի հանդերձանում, շնորհակալություն եմ հայտնել, որտեղ այսօր իրանք իրոք բնավորություն ցույց տվեցին։ Այս դժվար սիտուացիայում կարողացան ինչ-որ վեր խաղալ, առանց մի 10 հոգով մնացինք, հենց որ այսօր միայն լավ խոսքեր իրենց կարող ասում ես։ Ես իրենց կատարած աշխատանքից գոհ եմ ու իրենց նվիրվածությունից, իրենց հայրենասիրությունից։
Վարդան Մինասյանի կարծիքով մեր հավաքականի խաղը լավ էր ստացվում հատկապես առաջին խաղակեսի վերջնամասում և երկրորդ խաղակեսում։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք հաղթանակի հարցում դանյացիներին բախտը օգնեց, Մինասյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Նա ասաց, որ պարտվել են, բայց ինքը գոհ է խաղից։ Հանդիպմանը չէին մասնակցում Հայաստանի հավաքականի առանցքային խաղացողներ Ռոման Բերեզովսկին վնասվածքի, Յուրա Մովսիսյանը և Ռոբերտ Արզումանյանը որակասրկման պատճառով։ Խաղի ընթացքում էլ վնասվածքների պատճառով փոխարինվեցին Կարլեն Մկրտչյանը և Արթուր Սարգսյանը։ Սա ըստ երկրպագուների ազդեցություն ունեցավ խաղի ընթացքի վրա։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարզադաշտում հանդիպմանը հետևող երկրպագուները ասացին, որ գոհ են խաղից, թեև այլ արդյունք էին ակնկալում։
Խաղից ընդհանուր առմամբ գոհ են, բայց ցավալի է, որ այսպես է եղել։ Ես քիչ ավելի կազմակերպված լինեմ։ Մենք շատ լավ համագործակցություն ունենք Հերեսմասի Տարային Ռամբոսիսյան ու պաշտպանությում էլ առանցքային ինչպես կերպարն է Ռոբերտ Արզումանյան, ու երբ որ օղակները հանում ենք, առավոտը չի ստացվում։ Այդտեղ մեկը հաղթելու հուսալի։
Յուրայի պակասը զգացվեց, Հենրիկին շատ էին պահում ցավոք սրտին։
Իհարկե գոհ ենք, շատ լավ խաղացին, ուղղակի բախտ է, եթե կրելը կա, ուրեմն պարտվելն է։
Լավ, բայց քննքի կան մեր մոտ
ինչ-որ։
Ինչ-որ պահեր լինում էր Դանյան ավելի լավ էր խաղում, պահեր լինում էր մեր հավաքականը ավելի լավ։ Ընդհանուր հավասար խաղ էր, ում բախտը բերեց նայել հաղթեց։
Խնդիրը ո՞ր էր մեր հավաքականը։
Բախտի ֆակտորը։
Բախտի, մենակ բախտը։
Հա,
Մեկը Յուրամովսիսյանը։
Դանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մորտեն Օլսենը հայ երկրպագուների հետ համաձայն չէ։ Նա ասաց, որ իր ֆուտբոլիստները արեցին այն ամենը, ինչ իրենք նախապես պլանավորել էին, եւ բախտը այստեղ կապ չուներ։ Հայաստանը ուժեղ էր Կոպենհագենում, իսկ մենք այստեղ։ Իհարկե, Հայաստանի նման հավաքականի հետ խաղալիս հաղթանակի համար նաև բախտ է անհրաժեշտ, բայց այս դեպքում մենք հենց սկզբից էլ վերահսկում էինք խաղը։ Մեր ֆուտբոլիստները ամեն ինչ արեցին հաղթելու համար։ Հայաստանը մի քանի հնարավորություն ունեցավ, բայց չկարողացավ դրանք օգտագործել։ Ձեր մարզիչը խաղի ընթացքում մի քանի անգամ փոխեց մարտավարությունը, բայց կարծում եմ բոլորս ականատես եղանք, որ Դանիայի հավաքականը վերահսկում էր խաղը։ Այժմ մեզ պետք է առաջիկա երկու խաղերն էլ հաղթել եւ գրավել խմբում երկրորդ տեղը։ Մյուս խաղերը հաղթելու է տրամադրված նաև Վարդան Մինասյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք այս խաղից հետո կենտրոնանալու են առաջիկայում տեղ ունենալիք Եվրոպայի առաջնության վրա, Մինասյանը այսպես պատասխանեց.
Մենք կենտրոնանում ենք Բուլղարիայի վրա, որտեղ մենք դեռ գործ ենք անելու, ոնց որ ինչ-որ բան կփոխվի ուղղացության մեջ, որովհետև պետք է նաև հեռնել նրանք։
Սա ընտրական մրցաշարում Հայաստանի 5-րդ պարտությունն է, ընդ որում թիմը պարտվել է սեփական հարկի տակ անցկացրած բոլոր 4 խաղերում, իսկ արտագնաց 4 հանդիպումներից 3-ում հաղթել է։ 8 խաղից հետո Հայաստանի հավաքականը B խմբում 9 միավորով զբաղեցնում է նախավերջին հորիզոնականը։ Մրցաշարի նախավերջին փուլում Հայաստանի հավաքականը հոկտեմբերի 11-ին կընդունի Բուլղարիայի թիմին, իսկ վերջին փուլում հոկտեմբերի 15-ին կհյուրընկալվի Իտալիային։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։